ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău s-a demonstrat pentru dreptul studenților de a vota acolo unde studiază.
Cunosc persoane care locuiesc la sute de kilometri și le costă, situația financiară nu este atât de favorabilă. În considerație că primim bursa doar 400 de lei, nu se permit să meargă să votez.
Duelul rețelelor sociale. Maia Sandu activă pe Facebook, Igor Dodon mai ales pe Adna Klasnicki.
Traian Băsescu și soția lui au devenit cetățeni moldoveni, depunând jurământul la ambasadă la București.
La început ascultați știrile Europei Libere. Primul ministru Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Cyril Müller. Oficialul Băncii Mondiale a exprimat disponibilitatea băncii de a susține în continuare Moldova în promovarea reformelor, în special a reformei administrației publice. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova include 10 proiecte active în valoare de peste 365 de milioane de dolari. Din cele peste 270.000 de buletine de vot distribuite la secțiile de votare de peste hotare, doar 67.000 au fost folosite. Ministerul Afacerilor Interne și Integrării Europene de la Chișinău anunță că peste 200.000 de buletine au rămas neutilizate în turul întâi al alegerilor prezidențiale, informează agenția IPN. Ministerul îndeamnă cetățenii moldoveni din afara țării să beneficieze la maximum de oportunitățile create de autorități pentru a-și exercita dreptul la vot. Guvernul Republicii Moldova a relansat negocierile cu Federația Rusă privind semnarea unui acord în domeniul migrației forței de muncă. Ieri și astăzi, o delegație moldoveană a participat la o rundă de consultări la Moscova în acest sens, informează agenția IPN. Potrivit sursei citate, urmează ca înțelegerea între cele două țări să fie ajustată potrivit legilor celor două țări în domeniul migrației. Discuțiile vor continua, se spune în comunicatul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Fostul președinte al României Traian Băsescu și soția sa Maria au depus astăzi jurământul ca cetățeni moldoveni la ambasada Republicii Moldova de la București. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentul britanic va trebui să se pronunțe și el asupra declanșării de către guvern a procedurii de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. A decis astăzi în Alta Curte de Justiție de la Londra. Guvernul condus de doamna Theresa May a anunțat însă că va ataca în apel decizia în altei curți. Oficialități afgane au anunțat că cel puțin 30 de civili, inclusiv femei și copii, au fost uciși într-un atac al aviației forțelor internaționale în nordul Afganistanului. NATO a anunțat că atacul a fost menit să apere forțe aliate la Kunduz și că morțile civililor vor fi investigate. Bombardamentele au provocat un protest al locuitorilor orașului. Potrivit corespondentului serviciului afgan al postului nostru de radio, numărul răniților în urma bombardamentului aviatic este de cel puțin 70. Un grup de hacker ucrainieni a anunțat că a spart o nouă căsuță poștală electronică folosită de un consilier apropiat al președintelui Rusiei Vladimir Putin, Vladislav Surkov. Hackerii, care spun cyberjunta, au dat publicității noi e-mail-uri care, dacă se dovedesc a fi autentice, ar sugera că anexarea Crimeei și declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei au fost plănuite minuțios la Kremlin. Într-un mesaj video difuzat pe internet, hackerii spun că operațiunea lor, pe care au numit-o Surkov Flix, este abia la început.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Turul al doilea decisiv al alegerilor prezidențiale este precedat de intensificarea campaniilor virtuale ale candidaților rămași în cursă, ambii părând hotărâți să câștige alegători din categoria de vârstă cea mai obișnuită cu netul, tinerii. Corespondenta noastră, Natalia Sergeieva, a constatat că în vreme ce Igor Dodon pare mai activ pe rețeaua Adnoclasnicki, Maia Sandu domină pe Facebook.
Adoptă un vot și votează. Iată două inițiative proaspete de pe Facebook, prin care se caută și se oferă cazare și transport în străinătate moldovenilor la 13 noiembrie. atunci când va fi ales viitorul șef de stat. Participanții la un alt grup adoptă un odnoclasnic creat la fel în aceste zile, încearcă să migreze de pe site-ul Facebook, pe rețeaua de socializare rusă și să-i convingă utilizatorii să voteze candidata unică a dreptei. Când intri însă pe site-ul odnoclasnic, găsești în primul rând publicitate electorală, care îndeamnă moldovenii să voteze candidatul de stânga. Adepții socialiștilor din comunitățile de pe această platformă au mobilizat alegătorii la vot și în turul întâi, folosind, de exemplu, imagini în care explicau pașii concreți prin care ar trebui să te asiguri că ești înscris corect în listele electorale. Dacă cineva avea anumite dificultăți, era sfătuit să apeleze la cel mai apropiat sediu al PSRM sau să telefoneze juriștilor Partidului Socialist. De asemenea, utilizatorii postează videouri în care explică de ce argumentele candidatei de dreapta nu i-au convins, iar pe forumurile de dezbateri au loc discuții aprinse dintre electoratul roșu și galben. Internautul și activistul civic Valeriu Pașa spune că lupta pentru fotoliul prezidențial în turul 2 a devenit cu adevărat acerbă, mai ales în spațiul virtual.
Din păcate, este foarte multă discuție în negativ, certuri chiar. Toate discuțiile se bazează în primul rând pe denigrarea unui sau altui candidat, pe discuții în jurul unor falsuri care au fost introduse iarăși în special în mediul online, promovate de tot felul de activiști de partid sau profiluri false, așa numit troli. Din păcate nu vedem o dezbatere de idei, nu vedem o dezbatere pe program, pe prioritățile care le au cei doi candidați.
Cum folosește fiecare candidat aceste rețele de socializare?
Prezența doamnei Maia Sandu pe Facebook se datorează în special faptului că susținătorii ei, cei care o votează, o promovează, sunt concentrați în această rețea. Este și activitatea dumneei, a staff-ului, pagina oficială, dar cea mai mare prezență o asigură susținătorii, adică oamenii care nu sunt implicați direct în campanie, nu fac parte din staff, pur și simplu o susțin. Cât ține prezența în mediul odnoclasnic a candidatului socialist, este un lucru bine planificat cu foarte mult timp înainte, ori între specialiști este cunoscut, de exemplu, faptul că tot spațiul publicitar pe odnoclasnic a fost rezervat cu mult timp înainte. Au încercat și alți candidați implicați în campanie să facă publicitate acolo și nu prea le-a reușit.
Deși internetul și rețelele de socializare sunt un instrument bun pentru a ajunge la mulți alegători, falsurile și manipulările se răspândesc tot atât de repede, spune jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea. El invocă pamfletul despre lidera PAS, Maia Sandu, care ar fi urmat să accepte câteva zeci de mii de refugiați sirieni dacă devine președinte. Informație infirmată de dumneaei în câteva rânduri.
Cred că este doar un detaliu suplimentar, nu este suficient doar comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare, pentru că alegătorul mediu care influențează procesul de vot și ia decizia la urnele de vot, nu întotdeauna îl regăsești pe rețelele de socializare. Comunicarea de la om la om, persoană la persoană, nu a fost anulată de către nimeni.
Pe de altă parte, tehnica de la ușă la ușă e mai greu de aplicat în cazul diasporei.
Este practic imposibil de aplicat. Diaspora se informează de pe internet sau de la rude care la rândul lor sunt dezinformați. Au avut un cuvânt de spus la aceste alegeri. De fapt, grație diasporei, Igor Dodon nu a obținut victorie în primul tur. Mă tem eu că în perioada imediat următoare vom fi martorii și victimele, dacă vreți, a unei campanii masive de intoxicare a alegătorilor.
Publicul trebuie educat și informat, înainte ca acesta să fie capabil să dezghioace informațiile găsite pe rețelele de socializare. Abia după asta ar putea să-și facă o impresie echilibrată despre politicieni, a adăugat jurnalistul Anatolie Golea. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf electoral. Cei care s-au îndrăgostit de echipa buclucașe de politicieni aliniați la startul campaniei electorale pot găsi în continuare pe pagina noastră de net și pe Facebook galeria completă a primului tur cu Leancă, omul de cuvânt. Silvia Radu, prințesa gazului, sau Tenacele Ghilețchi, supranumit ultimul candidat. Dintre cei retrași, cu voie sau de nevoie, vă surâd din cadre Lupu, primul autor moldovean de selfie, și Ina Popenko, ambasadoarea frumuseții. Politigraf, o rubrică de satiră politică a Europei Libere, la bine și la rău.
De câteva zile, Parlamentul și mai ales Comisia Electorală Centrală spun mereu că nu pot schimba de la un tur la altul regulile, astfel că, dacă nu au un document special, studenții vor trebui să meargă la urne și la 13 noiembrie tot în localitatea de domiciliu, nu acolo unde studiază. Respingerea schimbării cerute de Maia Sandu i-a nemulțumit mai ales pe unii din suporterii ei tineri, care au demonstrat astăzi în capitală. Nicu Gușan.
Tinerii contează! Tinerii contează!
Una dintre tinerele ajunse la protestul de astăzi de la CEC este Ionela Țurcanu, studentă la Colegiul Național de Comerț din Chișinău. Ea spune că drumul până în localitatea de Baștină-Sângelei ar costa aproximativ 120 de lei, ceea ce ar fi pentru ea un efort financiar peste puteri.
Acesta este primul an în care eu am putut să votez și din cauza incomodităților, adică eu nu am putut să votez și am venit aici ca să-mi manifest supărarea. Și cunosc persoane care locuiesc la sute de kilometri și le costă, situația financiară nu este atât de favorabilă. În considerație că primim bursa doar de 400 de lei, nu se permit să meargă să voteze.
Deși membrii Comisiei Electorale Centrale au declarat anterior presei că nu vor schimba regulile în timpul jocului, astăzi președinta CEC, Alena Rusu, a declarat că va încerca să găsească o soluție.
Am identificat de fapt unde este problema și neapărat ne vom adresa către rectorii instituțiilor de învățământ vis-a-vis de perfectarea vizei de reședință, pentru că tinerii locuiesc în căminele studențe, dar, din păcate, nu au vize de reședință.
Soluția, însă, dacă va fi aplicată, va mulțumi doar o mică parte din studenți, cei care stau în cămine, dar nu și-au făcut și o viză în locuințele temporare. Mihaela Popescu, reprezentanta Consiliului Național al Organizațiilor Studențești, spune că cei mai mulți dintre studenții veniți din provincii stau cu chirie și nu în căminile studențești.
Noi suntem un pic sceptici, de fapt, la ceea ce a declarat președintele CEC-ului. În primul rând, ca să-ți faci o viză de reședință provizorie la Chișinău, la instituția de învățământ, durează. Noi avem marea problemă la capitolul căminilor, pentru că nu toate universitățile de la Chișinău dispun de aceste cămine studențești. Respectiv, acești studenți stau în chirie. Respectiv, 60% din studenții din Chișinău, din Republica, care își fac studiile la Chișinău, ar fi nevoit să meargă la locul de domiciliu ca să voteze.
În ceea ce privește studenții cazați în cămine, chiar dacă pentru ei viza de reședință la locul de studii este obligatorie, totuși nu toți o au, spune Igor Melnic, prorector la Academie de Studii Economice.
Sunt studenți mai responsabili care fac imediat lucrul ăsta, dar sunt studenți care mai puțin responsabili, care de obicei administratorii de cămin merg și le reamintesc că uite, este obligatoriu că locuiți în cămin și ar trebui să vă faceți viza de reședință. Dar e clar că un alt post de afară, mă știu, omenești dacă vorbim așa, da? Dar asta e, până la urmă, problema așa noastră, că noi avem probleme, că trebuie numai decât să le facem viză de reședință.
Cam toți au viză de reședință care sunt cazați sau există totuși un procent care...
Nu, marea majoritate au.
De exemplu, un student vrea să-și facă această viză de reședință, cam cât timp i-ar lua?
Din punct de vedere pentru academie, asta durează, nu, o zi, nu, maxim două. Deja că durează la oficii de pașaporte, la secție de evidență populației, nu vă pot spune exact. În câteva zile, o zi, două, dau și ei răspunsuri.
Igor Melnic mai spune că din cei aproximativ 1000 de studenți cazați în căminele Academiei de Studii Economice, 15% ar fi rămas fără viză de reședință. Dar adaugă el, tinerii își pot obține viza la locul de studii în câteva zile. Marea problemă, cum a spus și Mihaela Popescu, rămâne pentru tinerii care stau cu chirie și care, se pare, nu vor putea vota pe 13 noiembrie la locul de studii dacă nu vor merge în localitățile de Baștină să obțină un certificat pentru drept de vot. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră electorală de mâine, difuzată la ora 14, va fi moderată ca de obicei de Valentina Ursu și va cuprinde, printre altele, păreri de alegători din diaspora și un interviu cu sociologul Ion Jigău de la CBS AXA.
Numai decât mergem să votăm
la votare.
Aprobăm destoinul Brăcea prezidentului.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit, să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit astăzi cetățean moldovean în baza decretului emis de președintele Nicolae Timofti. Despre evenimentul de astăzi de la București relatează Sabina Fati.
Fostul președinte și soția s-au depus astăzi jurământul de credință Republicii Moldova într-o ceremonie solemnă ținută la ambasada acestei țări, în care li s-a acordat cetățenia.
Eu, Băsescu Traian, născut la 4 noiembrie 1951, în orașul Basarab, județul Constanța, România, jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să respectă Sfințenie Constituția și celelalte legi ale ei, să nu întreprind nicio acțiune care ar prejudicia interesele și integritatea teritorială.
Decretul privind cetățenia fusese semnat încă din luna iunie de președintele Nicolae Timofti, dar Băsescu a preferat să amâne ceremonia pentru campania electorală. Linia roșie a programului Partidul Mișcarea Populară este unirea României cu Republica Moldova, iar fostul președinte este singurul lider din politica mare a țării care militează pentru comasarea celor două țări. Trebuie creat un minister al reunificării, apoi moldovenii ar trebui să treacă la leul românesc. Acesta e planul trasat de Traian Băsescu. Din punctul lui de vedere, Republica Moldova nu se poate salva singură și are nevoie de România pentru a intra în Uniunea Europeană, dar nu ca stat independent, ci ca regiunea unei țări reîntregite. Alminteri, moldovenii vor rămâne o perioadă nedefinită în zona gri în care se află. Dar țintele Bucureștiului s-au schimbat încet și discret în ultimii doi ani de când Klaus Iohannis este șeful statului, iar proiectul unionist al fostului președinte Traian Băsescu nu face decât să-i dea acestuia un pretext de a redeveni în politică și nu în cele din urmă un magnet de strâns voturi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicodean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ucraina trece printr-o perioadă de schimbări majore în contextul situației grave din regiune, dar și a pierderilor teritoriale pe care le are în urma invaziei din partea Rusiei. Ilona Sologub, economist la Kiev School of Economics, e de părere că mass media are o influență regională mai puternică decât cea națională. Chiar dacă se pune accentul pe cele trei reforme importante anticorupție, cum ar fi transparența, reforma în poliție și justiție, cât și cooperarea mai intensă cu statul, elitele de la Kiev par să dorească stagnarea acestor procese. Lipsa suportului politic, nepedepsirea demnitarilor corupți și insuficiența fondurilor sunt problemele care împiedică Ucraina să continue calea pro-europeană. Vitalii Șapunin, care este șeful Centrului de Acțiune Anticorupție de la Kiev, se arată convins că până nu vor fi trași la răspundere marii corupți, reformele vor trena. Chiar și dacă guvernanții vor accepta să coopereze, ar trebui cel puțin 10 ani pentru implementarea adevăratelor reforme.
Doar cetățenii țării pot cere guvernanțelor să ducă o luptă adevărată împotriva corupției, iar partenerii externi ar trebui să nu sprijine o guvernare coruptă. Celor de la putere trebuie să le cerem să nu mai controleze justiția. Instituțiile de drept trebuie să fie independente pentru a-și face onest treaba. Elitele nu acceptă să-și taie creanga de sub picioare. Iată de ce trebuie făcute aceste presiuni.
Șabunin mai subliniază faptul că guvernarea din Ucraina înțelege că acum e ultima șansă de a se salva, iar societatea civilă poate ieși învingătoare. Sistemul vechi nu trebuie reformat, ci creat din nou, mai ales procuratura. Și nu doar în Ucraina, ci în toate țările post-sovietice, a mai adăugat Vitalii Șabunin. Situația în Georgia pare să nu fie atât de bună precum este mediatizată. Chiar dacă s-a făcut reforma în poliție și țara pare să aibă un parcurs european ferm, David Aprasidze, vicerector și profesor la Universitatea de Stat Ilea din Georgia, are anumite rezerve. El este convins că drumul ales de Georgia e spre democratizare și spre UE, dar țara are două probleme majore: guvernarea dominată de un singur partid și oligarhia. Moldova ca și Georgia au doar un singur oligarh, nu mai mulți, așa precum în Ucraina. Iar mâna acelui oligarh controlează totul, averile sale echivalând uneori mai mult decât bugetul statului de unde vine. David Aprasidze crede că nu toți oligarhii sunt oameni răi și sugerează că odraslele acestor diaspora, care își fac studiile în Occident, ar putea schimba mentalitatea în țara lor.
Oligarhii nu sunt sovietici sau post-sovietici. Poți să-i întâlnești și în America Latină, de exemplu. Oligarhii sunt oameni bogați și, de obicei, aceștia ajung să se îmbogățească prin accederea în politică. Oligarhii nu sunt băieții răi. Ei sunt obișnuiți cu manevre și le fac pentru că altfel nu pot supraviețui. Nu știu cum să scăpăm de ei. Sunt necesare multe lucruri pentru aceasta. Oligarhii ar trebui, la un moment dat, să fie reeducați, nu ei personal, dar copiilor. Părinții, după cum se știe, își trimit mereu copiii să studieze în universitățile prestigioase din Statele Unite sau Europa, iar atunci când aceștia vor reveni, poate vor aduce cu ei o nouă cultură și o nouă înțelegere a lucrurilor.
Pentru Radio Europa Liberă, Irina Sterpu.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare. În campania electorală din Statele Unite a început să se implice mai mult de partea lui Hillary Clinton și președintele democrat Barack Obama, care se apropie de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat. Ileana Giurchescu.
Vorbind în Carolina de Nord, unul din statele cheie și indecise, președintele Barack Obama a avertizat că republicanul Donald Trump este un pericol pentru America și pentru lumea întreagă, iar voi, alegătorii din Carolina de Nord, trebuie să ajutați ca lucrurile să meargă în direcția bună.
You just got a vote! You just got a vote! And...
Președintele a mai declarat că victoria republicanului Trump va duce și la pierderea multor drepturi civile. În replică, Donald Trump a declarat că președintele ar trebui să se întoarcă la Casa Albă să se ocupe de problemele țării, iar pe Hillary Clinton a luat-o în derâdere că ar fi agățată de mâna lui Obama. Ultimele date statistice indică o participare relativ scăzută a afroamericanilor în alegerile anticipate pentru prezidențiale din 8 noiembrie, în tot caz mai scăzută decât acum 4 ani, când candidat la Casa Albă era Barack Obama. Nu candidez eu, a declarat Obama în Carolina de Nord, dar candidează corectitudinea, bunul simț, respectul pentru justiție, într-un cuvânt, democrația noastră. Cu o săptămână până la alegerile prezidențiale, Hillary Clinton pare să fi depășit criza e-mailurilor provocată vineri de anunțul Agenției Federale de Investigații și a trecut din nou la atac. Ancheta între timp a fost botezată de jurnaliști surpriza din octombrie. Acea știre care schimbă radical și în ultim moment soarta unei curse prezidențiale și care anul acesta a venit cu 11 zile înainte de vot, când directorul FBI, James Comey, a trimis o scrisoare în Congres anunțând că s-au găsit noi e-mail-uri trimise de Hillary Clinton de pe un server privat în timp ce era secretar de stat. Practică ce contravine regulilor de securitate ale administrației. Tot Comey scria însă că nu știe ce conțin e-mail-urile, dacă sunt relevante și când va reuși FBI-ul să le analizeze după toate probabilitățile, însă după alegerile din 8 noiembrie. Efectul acestei surprize din octombrie pare acum să se estompeze. După ce o săptămână Clinton a scăzut în sondaje, pentru prima dată joi, un sondaj Ipsos pentru Reuters o pune din nou în frunte cu 6%. Numai că miercuri a apărut și primul sondaj care îl dădea din nou câștigător pe Donald Trump, cu 46% din intențiile de vot față de 45% pentru Clinton. Este vorba în ambele cazuri despre așa numite sondaje naționale. Cum însă președintele american nu este ales direct, ci de colegiul electoral, bătăliile se dau în fiecare stat în parte, iar în Florida, unul din statele cu cel mai mare număr de electori, balanța pare să încline în favoarea candidatei democrate. Cel mai recent sondaj de opinie arată că printre alegătorii care au votat deja, Clinton conduce cu 48% din intențiile de vot față de 40% pentru Trump. Media sondajelor recente din Florida îl pun însă acum pe Trump în frunte, cu 45,5% din intențiile de vot față de 44,5% pentru Hillary Clinton.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marți și miercuri, Liga Campionilor a produs câteva meciuri nebune. Fără îndoială, capul de afiș era clar. Manchester City, Barcelona. Meciul a întrecut toate așteptări. Pep Guardiola a făcut din Manchester City un dispozitiv suplu cu mare capacitate de pressing avansat. Însă construcția a fost la un pas să-și vină singură de hack. După 20 de minute, la o recuperare prin pressing, Manchester City a fost aproape de gol, apoi a pierdut mingea și Barcelona a plecat în mare viteză pe contraatac. Neymar a urcat pe flancul drept, a pasat precis pe centru și Messi a înscris cu mare siguranță. A fost practic momentul din care meciul a reînceput cu date noi. Manchester City a rezistat șocului și a continuat să atace. Barcelona a cedat repede, după prea multe erori ale apărării imediate. Prima a fost concretizată de Gundogan, care a înscris fără probleme din 2 metri. Apoi De Bruyne a reușit o bună lovitură liberă, dar gurul a fost practic al portarului. Încă o eroare defensivă a adus al doilea gol al lui Gundogan și Barcelona a fost scoasă din joc. Guardiola și-a învins fostă echipă și a șters complet impresia proastă din primul meci contra Barcelona. Legia Varșovia-Real Madrid nu anunța nimic. Real pornea clar favorită, iar stadionul gol, după sancțiunea disciplinară dictată de UEFA, nu avea cum să ajute Legia. În minutul 1 a venit un gol fenomenal al lui Bale, care a trimis în vincul un volet din 18 metri. Benzema a înscris sec și, la 2-0, totul era încheiat. Numai că Real a început să facă una după alta mari erori defensive și, incredibil, Legia a înscris de 3 ori. Real a egalat în minutul 86 și a luat un punct dintr-un meci în care și-a făcut singură rău. Un meci asemănător în Bulgaria, unde Ludogoreț pornea fără șanse cu Arsenal. În minutul 15, Ludogoreț conducea cu 2-0, după mai multe atacuri curajoase și tot atâtea ezitări ale lui Arsenal. Jocul s-a deschis și Arsenal a început cursa de urmărire. A urmat mari maievități de apărare ale bulgarilor și la 2-2 a venit golul lui Özil, probabil cel mai rafinat gol văzut în ultimii ani. Özil a scăpat de la centru, a lăsat în urmă doi adversari, a intrat în careu și a amețit pur și simplu portarul plus alți doi fundași. Careul bulgar s-a umplut de fundași căzuți și Özil a trimis lejer în poartă. Bayern a făcut un meci solid la Eindhoven și a bătut PSV mai clar decât se înțelege prin 2-1. Kimmich a lăsat o impresie puternică și e clar noua stea lui Bayern. Tottenham a clacat acasă pentru că pare să fi subestimat Bayer Leverkusen. Germanii puteau câștiga cu mai mult de 1-0. Tabloul favoriților s-a lărgit. Spaniolii rămân în cursă, dar au început să aibă probleme. Din urmă, vin puternic Tottenham și Manchester City. Bayern e ca de obicei gata de cursă. Liga promite o creștere spectaculoasă de nivel și de tensiuni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În cadrul celei de-a patra ediție a zilelor regiunii de dezvoltare Nord, la Bălți a avut loc o întrunire la care a fost prezentă și o delegație din Republica Letonia. Dat fiind faptul că Raivonu Glodeni are stabilite relații de cooperare cu această țară, oaspeții din Letonia au vizitat câteva primării din raionul nostru, precum și cele mai importante atracții turistice, cum sunt Grota Butești, Sută de Movile, Rezervația Naturală, Pădure Domnească. Doamna Emilia Vieru, primar de Fundurii Vechi, a fost gazda unei vizite de studiu la care au participat 30 de primărițe din țară, membrii a rețelei femeilor din cadrul autorităților locale din Moldova. Oaspeții au putut afla practic și noi strategii de consolidare a femeilor din administrația publică locală. În cadrul expoziției târg internaționale specializate de produse, utilaje, tehnologie agricole și meșteșuguri Farmer 2016 au fost premiați 6 fermieri de raionul Glodeni. De diplome oferite din partea Ministerului Agriculturii s-au învrednicit Ecaterina Fedoraș, Lilia Negritu, Lidia Nastas, Alexandru Melnic, Kenadie Lichman și Ina Minciuc. Potrivit datelor oferite de specialiști din cadrul Direcției Agricultură a Consiliului Raional, până la mijlocul săptămânii curente, stecla de zahăr a fost recoltată de pe o suprafață de 879 de hectare, din totalul de 1408 hectare. În acest an, roada medie constituie 29,8 tone per hectar. Detalii citiți în ziarul Câmpia Glodenilor.
A fost sumarul Câmpiei Glodenilor cu Victoria Vasilos. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Mai târziu, după prânz, la ora 14, Valentina Ursu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii electorale speciale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.